kad namų šviesa rūpintųsi saulė, kad kiekvienas jungiklio paspaudimas būtų ir ekonomiškas, ir draugiškas gamtai, kad gyventumėte ne tik žalumoje, bet ir žaliai. Nes nuo šiol saulės elektrinę gali turėti kiekvienas. Taip, mes pasirūpinsime net ir tuo. Rezervuokite savo nutolusią saulės elektrinę Ignitis saulės parkuose. Ignitis.
Mėly bičiuliai, dar vienas pokalbis už tais keistais skideliais ir čia laikykitės ten svečio kėdėje. Dabar aš galvoju, kaip čia teisingai įvardinti?
Bedarbis.
Bedarbis, taip, bedarbis, tiesiai šviesiai išsakant, bedarbis, buvęs premjero patarėjas ir, aš dar taip sakyčiau, vlogo nesuderintos žinutės. Autorius Skirmantas Malinauskas, sveiki Skirmantas.
Yes, dabar dvigubai paauks prie numeratorių, ačiū labai.
Taip, taip, Skirmanto, ypatingai geras pavadinimas, nesuderintos žinutės, nes dirbant patarėjų, žinutės reikėjo derinti.
Aš buvau atleistas už nesuderintas žinutės, čia buvo citata Aurelijaus Verygos. Ir aš svaršiau, kokias to žinutės nesuderintos, tai dabar galiu nebederinti ir tiesiog jas dėti tiesiai.
Skirmantai, turim kelią nemažai ką aptarti ir iš einamųjų klausimų paprašysiu paties komentarą, ar galbūt mes nukeliausim šiek tiek į praeitį, prisiminsim ankstesnius dalykus. Mes čia turėjom ir tarpusavėje tokių reikalų, aš prisimenu, esu klausęs, kaip seksis su darbo paieškomis, kai jeigu bus tokia ištikimybė Skverneliui, pats mane berods išmetėt iš draugų, už tai, kad aš aukštiniam protę klaidą padariau, o kritikavau Skvernelį dėl klaidos padarytas. Kažkaip tai buvo, ne?
Dėl to, kad aš buvau pavadintas melagiu dėl tų milijardų ištrauktų iš šešėlio.
Ai, teisingai, kur ten per kablelį, viskas nusimetė kablelį.
Bet kalbant apie Steponavičių, tai buvo klaida. Andriu, tikrai ne dėl to išmečiu. Tiesiog žiauriai nusibodai ten tas visi tie dalykai, galvo, nu kiek galima iš tikrųjų ir tiesiog.
Gerai, bet labai sąžiningas klausimas iš tikrųjų. Skirmantai, atėjot į premjero komandą iš kitos barikadų pusės.
Taip.
Ir žurnalistai sulaukė, nu, tikrai, būkim sąžiningi, nedaug kritikos už savo darbą. Kažkiek mus pakritikuoja, bet labai, labai nežinia. Ir patekot į tą, gerai, kritikos pragarą, jeigu taip galima sakyti. Kaip su tuo tvarkėtės?
Pirmiausia, aš nebijojau kritikos, nors, aišku, kaip aš tvarkiausi, išmečiau pusę draugų iš Facebooko dėl to, kad negalėdavau ateiti, nes visi sakydavo, po Vilnių, ką tu ten darai, pas Saulius Skvernelį.
Taip.
Dabar metu kitą pusę draugų, kurie sako, po Vilnių, kodėl tu kritikuoji Aurelijų Verygą. Tai čia gyvenimiška. Man niekada nebuvo problema kritika, į kurią galima atsakyti, jeigu tu žinai, kad ta kritika, vienas dalykas konstruktyvi, antras dalykas, jeigu nekonstruktyvi, bet tu turi aiškius argumentus. Bet, ką žinau, iš tikrųjų pasidaro labai liūdna, kai tu supranti, kad pavyzdys, ta kritika yra paremta labai konkrečiais dalykais, tavo, sakykim, kažkam klaidom ir panašiai. Tai aišku, tie dalykai labai matomi yra ir čia bendrai, gal vienas sakinys būtų toks, na, įsivaizduok darbą, kai, pavyzdžiui, stalius daro kėdes ir tu ateini kiekvieną dieną ir tu matai, kad, nežinau, dešimtis tūkstančių žmonių tau sako, kad, žiūrėk, tu padarai blogą kėdę, jinai kažkur kažkas nukrito, kažkas galbūt, nežinau, susilaužė koją ar panašiai ir panašiai. Ir čia būdavo apie viską, apie mokytojų atlyginimus, apie ką tik tai nori, apie visus vyriausybės reikalus, apie pensijų dydį ir taip toliau, ir taip toliau. Prie to kažkiek pripranti, aš žinau, kad aš nesuksiu į politiką, tai aš dirbau tik su komunikacija, bet aišku, tai nėra paprasta.
Kuri komunikacinė krizė jums pasirodė sunkiausia išvairuoti? Na, mes jau turėjom tokių nemažų, aišku, jos visas kaip yra įdomu, aišku, jos nuėjo dabar visiškai tokį nebūti, bet mes turėjom ir premjero žmonos įdarbinimą, mes turėjom keliuką, mes turėjom mokytojus, mes turėjom pasiūlymą medikams išvažiuoti. Vėlgi, teisingosios ar neteisingos, čia kitas klausimas. Aš kalbu grinai apie išvairavimą pačios krizės, kuris galvoja, nu, blemba, kaip dabar mums čia suktis?
Aš matau dvi krizės, kurios yra esminės, tai kai buvo premjero kelio krizė, buvo akivaizdu ir daug kas pasiekė iš manęs, kad aš sakiau, kad tai yra meškos paslauga premjerui, jeigu kažkas iš ten, nežinau, koalicijos partneriai nusprendė tokiu būdu jam padaryti paslaugą. Ir aš suprantu, aš kalbėjau asmeniškai su premjeru daug kartų tą temą ir kalbėjau, aš puikiai žinau, kad jis tikrai nežinojo apie tą, kai dalyvavo balsavimą, kad būtent tai bus pasielgta su tais pinigais. Ir šitoje vietoje aš mačiau, po dviejų mėnesių buvo, kadangi tuos skaičius nuolat seku, tai buvo 38% pasitikėjimas, iki tokio lygio kritės premjerų, tai buvo žemiausias nuo mano darbo pradžios. O kita krizė buvo mokytojų krizė, kai irgi buvo žemiausias pasitikėjimas, bet jis atšoko po mėnesio, tam paskelbus apie dalyvavimą rinkimuose. O dabar, jau dabar net ne krizė, bet vat šitas trečias dalykas, na, koronaviruso krizė, jisai mano galva turi didelį potencialą virsti pasitikėjimo krizė didžiulio, nes mano galva yra pasiklysta šiek tiek ir visi galvoja, kad reitingai kyla, reiškia, puikiai yra tvarkomasi, tiesiog palaukim 3 mėnesius ir pasižiūrėkim, kas iš tikrųjų...
Bet pasitikėjimo krizė kuo? Premjeru konkrečiai ar...
Pasitikėjimo krizė, na, pavyzdys labai paprastas, ar ne, šiandien irgi apie tai kalbu, 113 medikų serga iš 649 Lietuvoje nustatytų šiuo metu atveju. Taip. Tai yra didesnis procentas negu Italijoje arba Ispanijoje. Italijoje 10% medikų serga nuo visų atvejų. Ispanijoje, kur didžiulis irgi dabar protrūkis 13%, pas mus 17,5. Tai šitoje vietoje tu negali kalbėti, kad viskas yra gerai, visi yra aprūpinti, tu negalėjai kažkada kalbėti apie testavimą, tu negali šiandien važiuoti į Kauno klinikas ir sakyti, kad aš pasikalbėjau su medikais, kurie ten dirba ir jie visi palaiko administraciją, paskui išeina.
Kauno klinikinė ligoninė.
Į Kauno klinikinė ligoninė, be jokios abejonės, nesupainiokim taip. Ir tada pasipila tekstai, kurie natūralu, kad pasipils, apie tai aš kalbėjau, nes pats bent su kokiais dviem medikais esu ten dirbančiais kalbėjęs, kurie sako, nu mes tikrai nėra taip, kaip sako ministras. Ir jeigu tu tokių dalykų numatyti negali, jeigu tau labai svarbu tuo momentu pasirodyti, kad tu valdai situaciją, nors iš tikrųjų problemų daug, tai po dviejų mėnesių visą tai išlenda.
Grįžtant prie tų krizių ir dar prie vieno momento, kuris buvo labai įdomiai pastebėtas, jūs vadovavot Skvernelio kaip kandidatų į prezidentus komunikacijai ir po pralaimėtų rinkimų buvo ta linija, kuri po to lyg ir nugeso galbūt vidinėje komunikacijoje, kad na, Ramūnas Karbauskis padarė didelės meškos paslaugas.
Taip.
Premjerui per šitą. Na. Ar po to dar buvo šita linija kažkaip gvildenama, analizuojama, kas nutiko, kodėl nutiko, kaip nutiko?
Tai pirmiausia, kalbant apie Ramūną Karbauskį, pirmą dieną, kai aš jau buvau nušalintas Aurelijos Verygos ir pasakiau, kad traukiuosi iš ministro pirmininko patarėjo pareigų išėjo toks interviu Lietuvos ryte, kur Ramūnas Karbauskis nesusitvardęs papasakojo tokį labai detalų, reikės kažkada gal man jį detaliau pacituoti ir panalizuoti. Tai jis ten sudėjo viską, kad pagaliau išeina žmogus, kuris labiau negu konservatoriai kenkia man ir Skvernelio santykiam. Aš labai gailiuosi, kad rinkimų kampanijos metu aš skambinau Karbauskiui ir klausiau, kas tai per dalykas apie pasitraukimą iš valdžios valstiečių. Mes turėjom aiškius tyrimus, tai nėra jokia paslaptis ir jie turi, aš galvoju, ir visi politikai tuo metu, kad 2/3 tuo metu žmonių norėjo valdžios pasikeitimo. Taip natūraliai yra valdantieji, visą laiką dažniausiai žmonės turi didesnius lūkesčius ir tu sukuri informacinį foną, kuris iš principo mobilizuoja tavo oponentus ateiti rinkimus ir pabalsuoti, nežinau, už kažką, bet ne už Saulių Skvernelį. Tai buvo klaida, aš galų gale buvo padaryti tyrimai, Saulius Skvernelis irgi tai pamatė. Dabar klausimas yra labai paprastas. Ramūnas Karbauskis yra valstiečių ir žaliųjų ne tik partijos pirmininkas, bet svarbiausia, jis yra ir rinkimų štabo vadovas, tai jo rankose yra visa komunikacija ir visa strategija ir padėk Dieve.
Padėk Dieve, ar ne? O gerai, jūsų prognozė, ką dabar žinodamas, pažindamas ir premjerą gerai ir jo turbūt logiką ir mąstyseną dabar jau kaip bedarbis, galit prognozuoti, kur bus Saulius Skvernelis šitų metų rudenį, jeigu rinkimai įvyks, be abejo?
Aš spėčiau, kad Saulius Skvernelis liks politikoje po šitos krizės. Aš manau, kad tai yra iš vienos pusės... Gerai, aš taip labai paprastai irgi atskirsiu. Aš matau labai didelį skirtį tarp Ramūno Karbauskio, tarp jo žmonių, Agnės Širinskinės, Aurelijos Verygos ir Sauliaus Skvernelio ir jo žmonių. Mm. Aš manau, kad jau dabar ta informacija, kur yra vieša, kurią galima susirasti, LRT tyrimų skiriaus informacija ir taip toliau rodo, kad tikrai feilino labai stipriai sveikatos apsaugos ministerija. Ir tikrai buvo dalykų, kurie išsisprendė įsikišus vyriausybei. Ir mano galva, iš tikrųjų, aš turiu labai rimtų abejonių, kas bus su ministru ir kaip jis bus vertinamas. Aš nebejoju, kad jisai liks ir dirbs toliau, bet kaip jis bus vertinamas visuomenį. Premjeras turbūt vis dėlto pasitikėjimą turės nemenką ir klausimas toliau tik tai ką su tuo daryti. Nes vėlgi, aš jį kalbėti negaliu, bet aš matau daug skirčių tarp valstiečių, žaliųjų sąjungos ir Sauliaus Skvernelio. Ir dar vienas dalykas, aš tiesiog matau, na, paimkim, nežiūrėkim dabar toli, Ramūnas Karbauskis išeina prieš 2 savaites ir pasako, kad Lietuva yra geriausiai pasiruošęs Europos Sąjungai. Aurelijus Veryga, kaip ištikimas jo kareivis, patvirtina, kad taip, mes esame žingsnių prieš visą Europos Sąjungą. Dabar, jeigu jūs pasižiūrėtumėt sergančių medikų skaičių, atvejų skaičių, testavimo skaičių ir taip toliau, mes praktiškai daug kur atsiliekam. Mes nesam pačiam dugne, bet mes atsiliekam. Ar ne? Tai ir testavimo apimtimo kaimynų atsiliekam ir pradedam lenkti kaimynus, nors, aišku, žmonių turime daugiau atvejų skaičių. Tai situacija yra tokia, tu negali daryti pareiškimų, kuriuos daro galbūt Trumpas Amerikoje ir įsivaizduot, kad paskui paaiškėjus, kad tai buvo tušti žodžiai, niekas jokios reakcijos dėl to nebus, ar ne? Ir medikai čia yra turbūt pirmieji, kurie reaguoja, bet aš manau, kad visuomenė taip pat reaguos. O toliau, iš tikrųjų, dideli klausimai, pavyzdžiui, klausimas, kaip šita krizė paveiks visą politinį peizažą, nes, pavyzdžiui, aš matau didelę problemą opozicijai, tiesiog su jos nekonstruktyvumu ir ką reikėjo daryti opozicija ir ką galėjo padaryti opozicija, tai tiesiog visiškai išnaudoti šitą krizę ir sakyti, vat Gabrielius Landsbergis galėjo sakyti Ramūnui Karbauskiui, na, rankos paspausti negaliu, bet alkūnę tau ištiesiu ir dabar dirbam kartu.
Nu, bet jisai tvirtina, kad bandė taip daryti ir Karbauskis nekėlė jam ragelio.
Tai čia po balsavimo garsiojo Seime, bet aš pirmiausia to balsavimo tokio neturėjo būti. Ar ne, tu turi nusileisti. Va šiandien, kas galėjo iš tikrųjų vykti, kur galėjo būti labai stiprus lūžis, tai konsoliduotis. Politinė sistema galėjo konsoliduotis, bet jinai suaižėjo labai stipriai. Ir šiandien atsirado naratyvas, kuris yra neįveikiamas. Ir man jis yra neįveikiamas, bet aš esu bedarbis, o ne politikas, kuris kandidatuos. Šiandien visi sako, jeigu tu kritikuoji Aurelijų Verygą, Ramūną Karbauskį ar panašiai, tai tu esi žmogus, kuris karo sąlygomis veikia prieš valstybę. Tu esi kažkoks dezinformatorius, panikos skleidėjas ir panašiai. Ir tas yra sakoma opozicijai taip pat. Kiekviena kritika, kurią išsako, sako, tai palauk, tu destruktyviai ilgėsi. Tai tas naratyvas jis šiuo metu yra neįveikiamas. Bet problema yra tokia, kad, žinot, čia kaip Rusijoje, kur ten Putinas kažkada ten turėjo reitingą 80%, bet tai nereiškia, kad nėra žmonių, pavyzdžiui, ypač žiniasklaidos, kurie turėtų kritikuoti ir sakyti, nes tas reitingas yra laikinas dalykas. Kažkada tai kris ir tada vat, bus klausimas iš tikrųjų, pavyzdžiui, kas kalbėjo šiandien medikų vardu. Kasiulevičius kalba medikų vardu, bet iš tikrųjų, kiek yra girdimi patys medikai. Kodėl medikai bijo pasakyti apie tas realias sąlygas? Nu, čia be galo galima išsiplėsti. Tai vėlgi, mano, pavyzdžiui, to paties dabar buvimas, likimas viešo erdvėje, aš 2 savaitės, 1,5 savaitės apskritai nedaviau jokių interviu ir tiesiog kai pamačiau, kokiu būdu pasikeitė pati komunikacija ir tos pačios sveikatos apsaugos ministerijos visuomenės informavimo grupės, man atrodo, kad iš tikrųjų verta tada jungtis ir jau pradėti kaip nepriklausomam žmogui kritikuoti.
Bet žiūrėkit, o dabar jeigu kalbam apie principus ir pavyzdžiui, vėlgi, jūsų buvusių bendražygių tokia įdomi reakcija, na, bendražygiais galbūt dabar sunku juos pavadinti, bet na, bent jau buvo toj pačioj valtyje, sakykim taip. Štai Agnė Širinskienė sako, kad jūsų neapykanta Verygai peržengė visas ribas ir kai jinai tai pasakė, jūs ją užblokavot.
Tai yra netiesa. Aš galiu atsakyti dėl Agnės blokavimo, ar ne? Tai pirmas dalykas, tikrai iš kairės, iš dešinės aš labai, labai stengiuosi, kad mano Facebook'o siena nebūtų agresyvių žmonių, kurie ateina na, sugriauti bet kokią diskusiją. Tai labai konkreti istorija. Aš nežinau, kiek įdomi, bet aišku, mes kalbam kažkiek ir Facebook'o ar ten internetinį auditoriją.
Manau,
auditorijai.
Kad įdomi, tikrai.
Taip, tai ateina, reiškia, vyksta diskusija dėl uniformos užsidėtos Aurelijos Verygos. Aš sakau, kad tai yra visiškai viešųjų ryšių triukas. Šauliai tokie žinomi, kaip, pavyzdžiui, tas pats Edmundas Jekilaitis pasisako, kad tai yra viešųjų ryšių triukas. Aš gana detaliai išdėstau, kodėl taip galvoju, nesvarbu, kad jis yra Šaulių sąjungos narys. Na, aš tą patį sakau, kad jis, pavyzdžiui, lanko rytų kovų menus, bet su kimono neateina į darbą, ar ne? Bet tada ateina valstiečių ir žaliųjų teisininkė, dabar pamiršau pavardę ir jinai įdeda tokį screenshotą, kad iš tikrųjų ten jo laukia po to pasirodymo prie sandėlių Šauliai. Su prierašu, kad nu, vat kažkas dirba, o kažkas liežuvį malo. Ir aš tiesiog atsakau į tą komentarą, aš iškart suprantu, kad tonas tai yra nu, visiškas mano galva toks agresyvus puolimas, supras, kad aš liežuvį malu, kai kažkas dirba. Tai aš atsakau, kad mano galva tikrai ministras ir yra tas žmogus, kuris toj situacijoje malo liežuvų. Tai jis nenunešė nei vienos dėžės, nieko nepadarė, tiesiog atėjo su uniforma ir tam, kad vietoj to, kad kalbėtų apie problemas Kauno klinikose, kurios lenda dabar, jisai pasidaro savo tam tikrą šou. Ir tada ateina Agnė Širinskienė ir pradeda irgi kritikuoti, kodėl aš taip reaguoju, ne kitaip reaguoju. Aš sakau, tvarkoju, jeigu jūs norite visą tai paversti tokia diskusija, tai darykite ant savo sienos. Ir tiesą sakant, iš valstiečių ir žalių yra dabar daug žmonių, kurie nebemato mano Facebook'o srauto, nes man nebėra į labai įdomu matyti, ką jie daro. O antras dalykas yra keli šimtai žmonių, kurie laukia ir norėtų būti ten Facebook'o draugais, kodėl nesuteikti progos jiem komentuoti, būti ir taip toliau. Nu, čia toks asmeninis apsisprendimas, kaip bedarbiui spręsti, ką blokuot, ką neblokuot, pasidaro žymiai paprasčiau negu kaip politikai.
Be abejo, bet Skirmantai, dar yra ir toks vaizdas arba projekcija taip. Jūs ir aš manau, kad valstiečių ir žaliųjų žmonės tikrai galvoja apie jūs kaip apie išdaviką, kuris išėjo
taip.
Ir dabar pila purvą ant savo buvusio ginklo draugų. Geresnių, blogesnių, bet taip yra. Ant to paties Aurelijaus, sakykime, Verygos. Ką jūs į tai?
Du sakiniai, aš neišėjau, Aurelijus Veryga mane nušalino. Paaiškinęs, kodėl, tai man variantas buvo paprastas. Aš galėjau nusišalinti nuo tos vadinamos koronaviruso krizės, sėdėti ramiai premjero patarėjo pozicijoje ir nesikišti, patylėti, gaudamas atlyginimą ar ne iš mokesčių mokėtojų kišenės krizės metu. Arba aš galėjau pasitraukti ir išlaikyti galimybę kalbėti. Aš tą ir padariau. O antras dalykas, man yra labai lengva. Susiraskite visus mano interviu, įsidėkit Ramūnas Karbauskas, Skirmantas Malinauskas ir panašiai. Ir jūs pamatysite, kiek buvo kritikos, tiek kai frakcija atsisuko prieš Saulių Skvernelį ir kalbėjo, kad premjerą reikia keisti, ar ne, kai aš jau apie tai kalbėjau. Tiek yra visų žemių istorijų, kai ten buvo tiesiog superkamo žemės ar ne. Ir taip, visada, nuo pat pradžių, aš buvau tas žmogus, kuris oponavo. Ir kai aš išėjau, tai Ramūnas Karbauskas buvo pirmas žmogus, kuris pasakė, kad pagaliau, ačiū Dievui, nebebus tų žmonių, kurie skaldo mano santykius su Skverneliu. Mm. Aš gailiuosi iš tikrųjų, kad nebėra daug žmonių, kurie pasakytų Sauliui Skverneliui, kad na, ne. Tai prasme, Ramūnas Karbauskas nėra tas žmogus, kurio tavo ir jo vertybės jos nėra vienodos, jos nėra panašios ir jo labiau tu nesi tas žmogus, kurios turėtų būti Ramūno Karbauskio nugaros, bet tą aš sakydavau nuolat.
Na, čia daugiau negu du sakinius pasakyt,
žadėjo
du pasakyt. Vėlgi, ta pati Agnė Širinskinė sako, kad net, nes čia iš karto jau atsirado tokios kalbos, kad pas konservatorius eisit jau išdavęs, reiškia, saviškius, tai sakė, net ir konservatoriams nereikalingas toks žmogus, kuris, vat, apsisukęs kitą dieną, pradeda pilti purvą ant savo buvusio darbdavio.
Tik tai priminsiu, kad aš lygiai taip pat kalbu ir apie konservatorius, tiek apie jų komunikacija, kalbant apie pasiruošimą epidemijai su šypsena, ar ne, kam čia reikia atidėti pinigus, tiek apie Gabrieliaus Landsbergio šeimos verslą ir kitus dalykus.
Taip, aš atsimenu, ten iki teisininkų jūs turėjote.
Taip, be jokios abejonės. Ir aš neturiu jokių nei siūlymų, nei planų ir niekada nedarysiu nieko bendro su nei su valstiečiais, nei su konservatoriais politikoje. Ką aš dabar manau, ir antras dalykas, nėra ką išduoti, ta prasme, aš visą laiką turėjau savo nuomonę, kurią reiškiu. Ką aš galiu padaryti dabar? Pirmas dalykas, ieškau darbo ir manau, kad mano darbas bus nesusijęs ir tokių pasiūlymų turiu su politika, ta prasme, su jokiu dalyvavimu politikoje, tai aš nebūsiu patarėjų kažkieno, nebūsiu padėjėjų kokio nors politiko, o antras dalykas, tikiuosi, kad aš sugebėsiu išlikti viešoje erdvėje kaip na, žmogus, kuris tiesiog nebijo pasakyti savo nuomonę, jinai gali kažkam nepatikti, na, bet tai yra mano nuomonė, šiuo metu aš kalbu tik savo vardu. Mm.
Tai reiškia, kad jau visi tiltai sudeginti su buvusiais bendražygiais?
Tikrai net tai reiškia, kad aš, pavyzdžiui, su Sauliumi Skverneliu bendrauju nuolat ir susirašom ir pasikalbam ir aš kažkiek žinau, kas darosi viduje ir pasidalinu savo išvalgomis iš išorės ir tikrai nėra jokios problemos absoliučiai čia.
Bet jūs buvo toks įdomus patarėjas, yra bent keli epizodai jūsų darbe, kai akivaizdžiai atrodo, kad jūs truputėlį pamiršot, kad esat patarėjas ir jums pasirodė, kad jūs esat premjeras. Buvo tai momentai, pamenat su teisingumo viceministru,
taip.
Kuris po to ten aiškinotės. Leidot savo Narkevičių pavadinti kvailu, kas aišku visiems labai patiko. Be
tai buvo, jo, dėl Narkevičiaus buvo atsitiktinumas ir čia iš tikrųjų yra tas atvejis.
Ar tikrai?
Tikrai, kur man vertėtų atsiprašyti, nes jeigu bet ką pavadini kvailiu, nu, pavyzdžiui, mes diskutuojam dabar apie Agnę Širinskienę. Jeigu aš eterį pavadinčiau kvailę, tai visi absoliučiai suprastų, kad aš feilinu, aš pralaimėjau. Čia yra toks mano argumentas, kuris yra nu, turgaus lygio. Ir čia, tai yra man tiesiog išsprūdo, ar ne? Prastas palyginimas. O dėl teisingumo ministerijos taip. Buvo laikas, kai Rasa Kazieninė ir jos iniciatyvos iš tikrųjų pakeitė teisingumo ministerijos ir vadovybę. Tikrai atėjo stipresnis ir geresnis ministras, kuris padarė gerų dalykų. Bet klausimas man ir pačiam klausimas, pavyzdžiui, Saulius Skvernelis. Koks jis buvo tada ir koks jis yra dabar, kiek jis turėjo galių ryštų ir noro dar kažką keisti, nes mano galva po tos Ramūno Karbauskio didelė dalim suformuotos koalicijos naujos, tai iš tikrųjų, na, tiesiog aš jau nebebūčiau į tokią komandą ir pats kažkada atėjęs, nors pasitikiu tikrai Sauliumi Skverneliu ir manau, kad jis stiprus politikas, bet šiuo metu ta komanda, na ir tam pačiam Rokui Masiuliui išėjus, jūs irgi prisimenat, pavyzdžiui, ką aš kalbėjau, kad tai yra visiškai niekai, ką daro Ramūnas Karbauskis su tom schemom, tai nebuvo tada, kai aš išėjau kerštavimas.
Taip.
Tai buvo tiesiog atviras kalbėjimas ir tuo metu. Tai iš tikrųjų keičiasi. Ir, pavyzdžiui, man didelis klausimas yra, kas bus kitame Seime, kokia ta koalicija lipdysis, nes jinai gali būti dar margesnė ir marginalesnė negu dabar, sakykime, jeigu ateitų darbo partija sustiprėjusi ir šitoje vietoje tikrai nu, visai net ir pačiam sėtis nesinorėtų. Nors aš galiu pasakyti irgi atvirai, tiek prie prezidento kampaniją, tiek po to aš buvau įtrauktas į keletą vertimų to paties Vilmoruso, kaip esu vertinamas visuomenės ir mano vertinimai buvo labai geri. Aš pakliūdavau penketukus tų pačių potencialių valstiečių kandidatų, kurie galėtų dalyvauti rinkimuose.
Bet aš buvau tas, kuris visą laiką išeina ir užgula krūtinę, užgula ambrazūrą.
Arba kitas dalykas, kuris yra labai svarbus, bet irgi čia yra detalė, bet svarbi, tai yra atpažįstamumas. Ar ne? Tai yra, jeigu iš tikrųjų, vat ką dabar daro Aurelijus Veryga, jeigu tu esi dažnai viešoje erdvėje, tu gali turėti didesnį ar mažesnį palaikymą, bet kai tave pradeda daug kas atpažinti, tu kaip politikas daraisi stiprus. Ar ne, ten premjero atpažįstamumas, ten kokie 97%, ar ne, tai net jeigu jisai turėtų mažą palaikymą, bet kai tave žino visa valstybė, tavo balsų skaičius yra didelis. Tai vat, pavyzdžiui, valstiečių, kur yra problema, kad yra baisiai daug nežinomų žmonių, ar ne, kurie įsivaizduoja, kad jie yra labai stiprus, bet jie labai stipriai nusivils rudenį. Bet čia yra visiškas
detalės. Aš pamenu, kalbėjomės ir šitam krėslė su Seimo pirmininku Viktoru Pranckiečiu. Čia aišku buvo kadencijos pradžia, čia buvo 17 pradžia, mes jam rodėm frakcijos narių nuotraukas ir jam buvo sudėtinga prisiminti vardą ir pavardę. Dabar galbūt buvo lengviau, bet aišku, jis jau nebe frakcija. Paminėjot Aurelijų Verygą kaip labai įsimintiną veidą ir be abejo tas komendantė kostiumas ir visa kita. Kiek yra turi pagrindą jūsų nuomonę gandai arba kalbos arba projekcijos, kad būtent Verygą ves valstiečių sąrašą rudenį į rinkimus?
Aš manau, kad tai yra gana realus Ramūno Karbauskio planas, tik tai yra tas planas, kuris, ant kurio dabar statoma daug, nesuvokiant, kad iš tikrųjų Aurelijos Verygos vertinimai po 2 mėnesių bus visai kitokie negu dabar. Ir taip, galima labai daug kalbėti apie tas atsakomybės, kurias jisai turi, bet lygiai taip pat galima pasikalbėti iš tikrųjų, kaip jis tomis atsakomybės pasinaudojo. Aš daug kartų kalbėjau ir dirbdamas, kad jeigu mes kelbėm ekstremalią situaciją ir sakom, kad ten pirkimai turi nestrikti ir taip toliau, tai naudokimės ir darykime sprendimus. Jeigu tu pasislėpi, ar ne, tu išini į viešumą ir sakai ir komunikuoji, kad viskas valdoma, viskas yra labai gerai, bet tu gaišti padaryti sprendimus. Šiandien išėjo vėl tas pats LRT tyrimas, kurio labai aiškiai skaičiai sudėti, kada kokie pirkimai. Jeigu Santaros klinikos perka 800 tūkstančių respiratorių sausio mėnesį, o pavyzdžiui, Šiauliai perka 1000 respiratorių kovo mėnesį, jeigu policija perka irgi vasario mėnesį savo respiratorius, o sveikatos apsaugos ministerija ir ministras dėlis ir aiškinasi, ten poreikius skaičiuosi. Gerai, nežiūrėkime į praeitį, nes aš tada irgi dalyvavau, sakys, čia kerštavimas yra, pažiūrėkim dabar.
Tai aš norėčiau sakyti, vieną sekundėlę, bet žiūrėkit, skirma, tai būtų truputėlį sklandžiau jūsų santykiai su Veryga buvę, jūs dabar būtumėt už vyriausybės tribūną ir aiškintumėt, kad viskas čia yra gerai.
Ir tai yra netiesa, nes aš būdamas su Verygos komandoje, aiškinau iš tribūnos, kad nėra gerai. Nėra gerai dėl dezinfekcinės skysčio, dėl ko aš buvau išmestas.
Bet aš sakau, jeigu būtų sklandesnis tas bendravimas.
Ne, jeigu būtų tie dalykai sprendėsi, be jokios abejonės, aš būčiau tas žmogus, kuris labiausiai, na, aš ne tik komunikaciją tvarkiau, bet man teko pakankamai daug važinėti, judėti, bendrauti, aš būčiau tas žmogus, kuris iš tikrųjų ministrą palaikytų. Bet svarbesnis dalykas, vat, pavyzdžiui, dabar kas bus, aš nežinau, kada bus rodoma laida, bet visi gali paprojektuoti ateitį. Visi sako, mes turėsim tikrai pakankamai per keletą savaičių pakankamai rimtą situaciją, kalbant apie senus žmones. Sveikatos apsaugos ministerija nesugeba nupirkti dirbtinio kvėpavimo įrangos, plaučių ventiliavimo įrangos. Kreipėsi užsienio reikalų ministerija, čia jau vyriausybė pati, užsienio reikalų ministerija suranda pasiūlymą, sveikatos apsaugos ministerija sako, ne, ačiū, mums reikia pasiskaičiuoti poreikius. Poreikis yra aiškus, mes ne poreikius, o mūsų ir turimus rezervus, ar ne, ir koks tas poreikis bus. Mes turime šiek tiek mažiau negu 1000 ventiliavimo aparatų Lietuvoje. Jeigu mes turėsime 1001 pacientą, kuriam reikės ventiliuoti plaučius, sveikatos apsaugos ministerija atsisakydama va šito pirkimo padarė iš principo biurokratinį sprendimą, bet padarė sprendimą, kad tas žmogus liks be pagalbos ir tada tas žmogus jo artimieji turėtų kreiptis į sveikatos apsaugos
ministeriją. Tai čia šiek tiek populizmas, ką jūs kalba, todėl kad yra kita problema, kad aparatus galėjo nupirkti sveikatos apsaugos ministerija, bet yra kita problema, kad nėra žmonių, kurie yra apmokyti su jais dirbti.
Tą reiktų, vėlgi, mes kalbėjom kaip ir su testais. ką reiškia apmokyti žmonės. Galima padaryti labai paprastą dalyką. Pasimti medicinos tuos pačius studentus, apie tai irgi buvo kalbėta, ir juos apmokyti daryti vieną arba dvi operacijas. Jums nereikia būti mokslo daktarais ir jums nereikia būti. Tau reikia, kaip ir su tyrimu, tau reikia išmokti vieną paprastą procedūrą. Ta prasme, tu per savaitę tą gali išmokti. Su plaučių ventiliavimu yra sudėtingiau, nes ten yra pilna narkozė, tai yra pakankamai sudėtinga, bet irgi tu gali išmokyti žmonės išpadaryti vieną paprastą dalyką. Čia nereikia, kad žmogus taptų staiga anesteziologu ar ten reanimatologu didžiuliu ir taip toliau. Vėlgi, dar vienas dalykas, formuoti lyderius, kurie dirbs su komanda. Mes apie tą patį kalbėjom. Tie medikai, kurie dabar krenta, 113 sergančių, iš principo jie turėtų būti saugomi dėl to, kad jie galėtų vadovauti komandom, kurios dirbs gaivinant žmonės. Tos procedūros jau visur kitur yra praeitos. Čia nieko nauja yra. Visą laiką yra populizmas, kai tu sakai, žinai, gal bus kažkas blogiau ir kaip dabar numatyti ir taip toliau. Bet man pats liūdniausias dalykas yra, kai tu supranti, kad tikrai bus blogiau, bet tu kažkodėl neveiki. Nu, bet kas, bet kurie dalykai, respiratorių pritrūksta, pavyzdžiui, testų, ar ne? Tu supranti, gerai, mes galim sakyti, galbūt iš tikrųjų buvo sudėtinga nusipirkti, nors, pavyzdžiui, dabar Thermo Fisher fermentas ar nebuvo, jis gamina, tai galbūt buvo galima susitarti dėl gamybos šiek tiek anksčiau, bet tu negali išeiti ir pasakyti, kad medikų nebūtina testuoti ir nesureiškinkim testavimo. Jeigu tu tai pasakai, tai jau nebėra svarbu, ar tu pirkai ar nepirkai, tai yra tavo politinė pozicija. Okay. Man dėl to buvo tiesiog gaila, aš tam nepritariu ir, pavyzdžiui, dabar tie patys krentantis medikai, tai irgi yra to paties per mažo testavimo pasiekmė, nors jisai didėja.
Skirmantai, jūsų kalbėjimo greitis nuo pradžios mūsų pokalbio pasikeitė maždaug pusantro karto. Ir aš jaučiu, kad jūs norėtumėte dabar būti įvykiu su kurija.
Aš jaučiu, kad laikas trumpėja, reikia daug dalykų pasakyti.
Aš jaučiu, kad jūs labai užsivedęs ir dėl to ir klausimas mano, jūs norėtumėte būti vis dėlto už tos tribūnos.
Ne už tribūnas norėčiau būti, bet aš esu pasiūlęs irgi, jeigu reikėtų tos pagalbos, aišku, jos dabar vargu bau reikės, bet aš tikrai norėčiau, kad atsirastų aplink premjerą ir to, tam pačiam koordinavimo centre žmonių, kurie pradėtų šiek tiek kalbėti ne biurokratų ir politikų kalba, o iš tikrųjų kalbėtų tų pačių medikų kalba ir žmonių kalba, nebijodami iš tikrųjų pasakyti apie realią situaciją. Šiandien aš supratau, kad aš nesijaučiu labai nutolęs nuo kažkokių reikalų, aš juos sėku ir taip toliau, bet aš tiesiog matau, kad visuomenės informavimo pakeitė viešie ryšiai tiesiog.
Jūsų paskutinėse žinutėse, jūsų vloge, kurį galima pasižiūrėti, va štai užmeskime trumpą žvilgsnį į tai, kaip jūs sureagavote į sveikatos apsaugos ministro teigimą, kad plokštėja susirgimų kreivė.
Operacijų centro vadovas ir sveikatos apsaugos ministras sako, kad situacija gerėja ir kad visi priemonėmis tinkamai aprūpinti. Aš tiesiog pakomentuočiau tokiu būdu.
Skirmatai, pasirinkote propagandinės laidos muziką, kuri vyresniam žiūrovui yra įkalta į skausmą, į smegenis, programos vrėmę. Kodėl? Sakot, kad tai yra grinoji melo propaganda.
Tai aš ten kalbėjau apie visą eilę dalykų, taip pat kalbant, nes aš atkreipiu dėmesį, kad vėl čia yra visiška komunikacija, kas būdavo vrėmė. Vrėmė turėdavo tikslą pačiais blogiausiais laikais pasakyti geras naujienas žmonėm. Jeigu yra deficitas, tu turi parodyti parduotuvę, kurioje yra visko ir pasakyti, arba ten kur nors dirbančius ūkininkus, kolūkio ar ne, kurie duona ten pjauna, kepa, grūdus ir taip toliau. Dabar situacija yra tokia, išeina ministras ir visą laiką pasako po gerą žinutę, kad žinot, testavimas bus pakankamas, kad priemonėmis visi aprūpinami, vat atskraidinome, kad žiūrėkit mūsų plokštėje kreivė ir taip toliau ir taip toliau. Man tai yra iš tikrųjų primena tą propagandinę laidą, dėl to, kad tu kalbi ne apie realybę, o apie menamą realybę. Ir pats blogiausias dalykas, kad kažkurio metu tai veikia. Ir jeigu ir tai suveiktų absoliučiai vieninteliu atveju, jeigu iš tikrųjų kaip Rusijoje, Lietuvoje būtų valstybinė žiniasklaida ir nebūtų nepriklausomų žurnalistų, tada tu iš tikrųjų galėtum nuolatos taip dozuotai teikti informaciją ir niekas net nesužinotų, neprasimuštų ten medikų laiškai, kažkokios nuomonės. Bet dabar tai prasimuša. Ir dabar labai lengva yra ir iš tikrųjų nesudėtinga surasti, pavyzdžiui, tą daro žurnalistai. Kas buvo pasakyta prieš mėnesį, kaip yra dabar.
O, čia mėgstamas užsimimas dabar yra.
Taip pat būtent, ką kalba, vienas dalykas, kad prieštaravimo yra labai daug, vienas sako ministras, dabar prieš tai sakė kitą, bet dar vienas dalykas, kokiagi tai yra reali situacija. Tai aš, pats svarbiausias dalykas, padėk Dieve, iš tikrųjų mes tą krizę bendrom jėgom, ne politikų jėgom, bet pirmiausia tų pačių medikų jėgom, atsakingos visuomenės, jinai bus suvaldyta. Jinai akivaizdu jau šiandien, kad tai nebus kažkoks pavyzdys visam pasauliui, duok Dieve, kad tai nebūtų, ta prasme, tokios tragiškos pasekmės, kaip buvo Italijoje arba Ispanijoje, bet Bet pats svarbiausias dalykas, kad jeigu iš tos krizės reikės išeiti su tam tikrom pamokom, tai tos pamokos nebūtų tik tai medalių užkabinimas, paskui, žinai, kad labai puikiai pasirodė, nežinau, pavyzdžiui, ministras, ar ne, bet kad būtų pirmiausia suprasta, kur buvo padarytos klaidos, kas buvo nepasakyta visuomenė ir taip toliau. Aš, pavyzdžiui, matau labai nuoširdžiai, kad tai gali būti ir Černobylio variantas, kad gali būti, kad po 10 ar 15 metų žurnalistai, kai darys tyrimus apie šitą istoriją, sakys, žiūrėkit, medikai dirbo be apsaugų, bet vat buvo sakoma, kad jie turi, ar ne? Žiūrėkit, visuomenė nebuvo pateikiama ta informacija, kuri yra aiški dabar. Pradės kalbėti su tais atvejais konkrečiais žmonėm, pirmu, antru, pacientas 3, pacientas 5, kurie pasako savo istoriją. Ir tada mes galim pamatyti visai kitą vaizdą. Tai kad nebūtų po to gėda, jau dabar galima nebūtinai viską suvaldant truputį atviriau ir labiau nusileidus ant žemės kalbėti. Ir kalbėti iš tikrųjų, kad kai kuriais atvejais mes negalim apsaugoti medikų ir mes už tai labai atsiprašom. Bet mes nesakykim, kad mes darėm, kad visi gauna gerą apsaugą, o ligoninių vadovai yra blogi, jeigu ten kažkas kažko neturi.
Mm. Kai jūs pradėjot iššokoti, sakykim, šitą krizės valdymą, kai atsirado ir pirmieji užsikrėtę, esat irgi dar minėjęs, kad kol miegojot, gavot 103 skambučius čia, per tą naktį, kai atėjo. Ar buvo įmanoma pasiruošti, būtent komunikacijos, aš dabar iš jūsų sferos sakau, pasiruošti idealiai arba maksimaliai gerai iškomunikuoti šitą dalyką, turint omeny spaudimą ir iš viršininkų, sakykim, tiesioginių, ministro, premjero, spaudimą iš žiniasklaidos, opozicijos spaudimą, visuomenės spaudimą. Būtent atsidūrės tokioje keturgubo jugny.
Tai reiktų kalbėti su žurnalistais, bet aš tikrai sulaukiau pakankamai didelio palaikymo iš visų, nes kol aš dirbau, aš turėjau galimybę spręsti dėl komunikacijos. Tai pavyzdžiui, ten ta pati naktinė konferencija, nes ne tada, kai buvo pirmas atvejis, bet kitą dieną jau aš miegojau ir man buvo keista, kai tu pakeli telefoną ir tu matai, kad tavo draugas, pažįstamas žurnalistas, tau skambino 2 kartus. Paskui tu supranti, kad čia yra ne romėniškas 2, o arabiškas 11 ir tu galvoji kažkoks psichozė, ar ne? Bet mes ir kalbėjom, kad ta psichozė, ugnis geriausiai yra numalšinama pateikiant labai daug informacijos. Ir jos buvo tikslios, jos buvo labai daug, mes turėjom didžiulį pasitikėjimą ir taip toliau. Problema yra šitos sistemos kokia. Kai tu pateikinėji informaciją, tu negali jos cenzūruoti, tu turi ją pateikinėti visą. Tu turi taisyti savo klaidas, tu turi atvirai kalbėti. Pavyzdžiui, tas pats va dezinfekcinis skystis. Tai ministrui to nereikėjo. Ir, pavyzdžiui, jau antras, trečias atvejis pranešinėjami buvo visai kitaip. Delfi pranešė pirmi apie tai ir ta prasme, nu, man tapo visiškai akivaizdu, kad merai įsijungs į komunikaciją, kad tai bus paleista. Bet esminis dalykas šitose tokiose krizėse yra labai paprastas. Nežiūrėti į krizės kaip į galimybę tokiam pakankamai pigiem viešiesiam ryšiam arba PR-ui, o į tai žiūrėti kaip į visuomenės informavimą. Ir šitoje vietoje aš jau vėl, nežinau, kiek aš tikrai nebesu ekspertas, dabar aš tiesiog galiu vertinti labiau iš šono, kažkiek turėdamas ir iš vidaus informacijos. Ir aš asmeniškai manau, kad tie dalykai, kurie dabar, pavyzdžiui, lėmė laikinus reitingo pakilimus, visuomenės pasitikėjimo augimą ir taip toliau, tie patys dalykai, jeigu jie nebus suvaldyti ir nebus pakeista, jie lems didžiulį visuomenės nusivylimą kažkurio metu. Ir mes paskutinis sakinys, kad nesvarbu šiuo metu, kas būtų valdžioje, net jeigu ten būtų tie žmonės, kurie dabar varo, pavyzdžiui, ten kokios Gabrieliaus Landsbergio, galėtų būti jisai premjero, vis tiek reitingas kiltų ir vis tiek žmonės aplinkį telktųsi. Problema yra tokia, kad tai yra laikina. Po to ateina klausimai, į kuriuos reikia pateikti atsakymus. Ir jeigu juoda yra juoda, tai nesvarbu, kad tu kažkur pridengiai pudrą cukraus ir nesimatė to juodumo, vis tiek galų galia tai išaiškės.
Gerai, skirmantai pakalbėkim, tai pakalbėkim pabaigą apie tokį truputėlį lengvesnius taip. Dalykus, pakalbėsime ir apie serialus, ir apie filmus, kuriuos jūs galite parekomenduoti, laiko turi dabar, kaip studentų žiūrėjimui, bet prieš tai trumpas žaidimas, pasižiūrėkim, kaip vizualiai jūs prisimenat ar pažįstat savo šefą buvusi. Aš jums parodysiu 2 nuotraukas, na, tai bus arba su kostiumu žmogus, arba su uniforma, ir vienoje iš tų nuotraukų yra Saulius Skvernelis, o kitoje, aišku, kažkas kitas. Na, ir pažiūrėkim, ar jūs galite atpažinti. Gerai? Gerai, štai pirmas variantas. Prašau. Bet atrodo taip. 2 žmonės, veidai po juodais boksais. Vienas iš jų yra Saulius Skvernelis, kitas ne.
Gana sudėtinga atspėti, iš tikrųjų. Galbūt... Ne, iš tikrųjų, tai aš bandau kostiumą atpažinti ir man atrodo, kad ir viršui gali būti, bet aš rinkčiaus gal apačioje Saulius Skvernelis.
Apačioje Skvernelis. O viršui kas tada?
Aš nežinau, aš tiesiog matau viršugalių ir man atrodo, kad ten yra balti plaukai, tai, bet aš galiu klysti, galbūt tai tas atvejis, kai tiesiog ministras pirmininkas buvo iš viso be plaukų, kas yra suprantama ir tiesiog bijau suklysti, bet spėčiau, kad galbūt ta pačia.
Ok, gerai, pasižiūrėkim teisingą atsakymą. Teisingas atsakymas yra, oi, ne tą pasimiau. Štai.
A, na, aš buvau teisus.
Pataikė. Taip, čia Saulius Skvernelis su policininko uniforma, o viršuje yra Aurelijus Veryga, jūsų geriausias draugas. Gerai, pataikėt, o dabar pažiūrėkime šitą variantą.
Aš manau, kad čia su kostiumu Saulius Skvernelis.
O kas galėtų būti su uniforma?
Linas Pernavas gal.
Absoliučiai esate teisus. Štai, nu, viską jūs pažįstat, kaip čia Zilnys pas mus žinojo visus nežinomas muzikantus, taip jūs žinot visas premjero iteracijas. Nu ir paskutinis.
Čia ypatingai mažai, bet iš marškinių aš manau, kad apačioje Skvernelis. Mhm. O viršų net neįsivaizduoju, čia kažkokia uniforma, viršų nežinau kas.
Gerai, žiūrėkime teisingą atsakymą ir tai yra štai. Žymiausias Lietuvos policininkas. Be abejo, ir Saulius Skvernelis. Nu, žiūrėk, jeigu iš prasektų marškinių galite atpažinti savo ex šefą, tai gal ir visai neblogai. Gerai, pačioj pabaigai, kaip jums karantinas asmeniškai, be to, kad ieškote darbo, žinau, kad dar mėgstat lažintis.
Taip.
Nes esat prapylęs kolegoms du viskio butelius.
O, esu daug ir laimėjęs, ir pralošęs lažybose, taip.
Tai žiūrėkit, aš galvoju taip, vat mes irgi čia pasvarstėm, tie du viskio buteliai skamba visai neblogai. Nors čia, aišku, mes čia pažeisim dabar krūvą įstatymų, bet, nu, ką darys? Ar turite kažkokį tai dalyką, dėl ko galėtumėt pasiūlyti man lažintis?
Nežinau, reikėtų gerai pagalvoti. Dažniausiai lažybos atsiranda tada, kai yra kažkoks nuomonių išsiskirimas ir kiekvienas labai tvirtai tiki savo nuomonę. Taip. Tai labai sudėtinga, nes jeigu aš pasiūlyčiau Andriaus susilažinti, aš sakysiu, kad rytoj patikė Saulė.
Na, ne, čia ne, čia ne lažybos.
Tai turbūt nebus lažybos.
Bet žiūrėkit, jums aktualus dalykas ir vėlgi, turiu pripažinti, kai buvo pakišęs liežuvį ir viešai, darbo paieška.
Taip.
Lažinamės?
Gerai, tai kokios sąlygos?
Apibrėžkim, na, tai apibrėžkim laikotarpį, per kurį rasite normalų, aš turiu minį normalų, nuolatinį darbą, ne ten konsultantą.
Aš
kaip jūs galvojate?
Pasakysiu, ta prasme, kad tos lažybos, aš mielai galiu lažintis, kad jos būtų sąžiningos, bet aš nežinau, ar nuvilsiu, ar pradžiuginsiu, bet tą situaciją žino ir mano draugai, ir šeima.
Tai jau turit.
Ir net Skvernelis žino, ar ne, kad aš turiu dviženklį darbų pasiūlymą. Ta prasme, dviženklį skaičių darbų pasiūlymą.
Tai tada nesilažinsiu, tai gerai, kad...
Bet yra keli dalykai, aš turiu svajonių darbus, iš tikrųjų, nes okay. Aš turėjau...
O kas yra jūsų svajonių darbas?
Tai va, būtų darbai, kurie būtų netgi geriau apmokymi negu patarėjo, ir tai yra komunikacijos direktoriaus darbas arba įmonių didelių darbas. Išturėjau iš viešojo sektoriaus ir visus atmečiau, nes supratau, kad Andrius padarys laidą apie tai, kad žiūrėk patarėjas, kaip ir visi kiti keliauja, parašituojasi kažkokias pavaldžias įmonės. O mano svajonių darbas, aš esu praėjęs atranką, tiesiog dabar karantinas, aš gavau laišką patvirtinimą, yra tokia kompanija, jinai vadinasi Bored Panda. Mano darbas tenai būtų, jie ieškojo motion dizainerio arba animatoriaus ir man reikėjo padaryti keletą testų.
Čia yra jūsų kūrybinės svajonės.
Jo, aš bet kuriuo atveju manau, jūs kad mano piešėt. Bet koks darbas bus kūrybinis, galima susirasti mano profilį, Behance yra Skirmantas Malinauskas ir aš jiem padariau testą, jie turi tokį Dear Diary YouTube dalį kanalą, jis yra tiesiog animaciniai filmai. Tai aš padariau vieną, vat, pagal jų stilius animacinį filmą, kurį paprašiau, kad įgarsintų žmogus, įgarsino, nusinčiau, jie sakė, super, ateik pasikalbėsim, kai tik baisys karantinas. Tai jeigu aš, vat, pavyzdžiui, man tai yra svajonių darbas, jis yra visiškai nesusijęs su politika, jis susijęs su komunikacija, bet visai kitaip, negu yra įprasta galvoti. Ir aš galvoju, būtų super. Dar vienas svajonių darbas yra NordCurrent kompanija, kuri daro žaidimus ir aš irgi iš jų gavau patikinimą, kad susitiksim po to, kai baigsis karantinas. Tai jeigu aš, pavyzdžiui, kažką iš tų dviejų darbų gaučiau, man tai, tai aš tikrai nepagilėčiau bet kam dviejų butelių viskio ir dar daugiau ten atlyginimai būtų turbūt mažesni negu mano dabar bedarbio pašalpa. Bet man tai būtų, nu, svajonių išsipildymas, nes aš ateičiau nuo pirmo laiptelio daryti tai, ką norėčiau. O visa kita nėra taip sudėtinga iš tikrųjų su darbais, bet Andriau yra dar kitas dalykas, aš puikiai suprantu savo situaciją. Tu dabar kažkiek buvai, na, aš buvau ant kažkokios bangos, galbūt kažkam reikia reputacinių pliusų, va, tu ateina žmogus, kur... bet aš tiesiog norėčiau į darbą žiūrėti, kad tai būtų ilgalaikis dalykas, 2-3, bent jau 2-3, 4 metai, tiesiog, kad nebereikėtų blaškytis. Ir dar vienas dalykas, pasitart galiu, pavyzdžiui.
Taip.
Manau, kad irgi tai yra, aš turiu bent tris pasiūlymus iš žiniasklaidos, grįžti į žiniasklaidą. Ir aš to visai norėčiau, bet aš irgi nedristu priimti šitų pasiūlymų dėl paprasto dalyko, nes aš suprantu, kad viskas, tu susideginai tam tikrus tiltus, tai aš esu dėkingas už tos pasiūlymus ir tai yra didelės nacionalinės kompanijos, kurios tai siūlo, bet aš turiu kitą pasiūlymą, galbūt ne žurnalistu dar grįžti į žiniasklaidą. Galbūt grįžti kažkuo, kas būtų subjektyvus iš principo, ar ne? Nežinau, apžvalgininkų ar panašiai. Tai aš to dalyko irgi netmetu, bet aš nežinau, kaip bus sureaguota. Aš suprantu, kad žmonės labai teisingai sakys, kad tu čia po Vilnių nesąmonės darai.
Labai skirtingai, nes yra dvi turbūt mąstymo stovyklos. Vieni sakys, sako, kad čia yra tokia ryški barikadų pusė, kad jeigu tu jau peržengi tą ribą, tu nelabai gali grįžti. Bet mes turim pavyzdžių, kai buvo žurnalistai premjerų atstovai spaudai ir po to sėkmingai grįžo į žurnalistiką ir veda laidas ir visai jums gerai sekasi.
Tai aš labai džiaugiausi dėl tų pasiūlymų ir vat galbūt bent jau vieną iš jų reikia man arba priimti arba nepriimti per dvi savaitės, tai galbūt aš pasirodysiu didelėje žiniasklaidos priemonėje ir galbūt žmonės mane kepurėm neužmėtis, pamatysim, bet aš dėl to labai stipriai nepergyvenu. Ir galbūt ką man sako žmona, visiškai pabaigai, nors dar palau, rekomendacijas.
Dar mes apie filmą pačiai pabaigai, bet žinokit, žmonos, tai žiūrėkit, padarykim taip, dabar pakalbėkime apie filmą ir serialą, o tada užbaigit su žmonos pasakymu, nes tai būtų logiškiau, geriau, kad jos būtų paskutinis žodis šitam pokalbėje. Taip, parekomenduokit mūsų karantino žiūrovams savo mėgstamą arba rekomenduojamą filmą arba serialą arba ir tą ir tą.
Aš ilgai galvojau, iš tikrųjų, ką aš norėčiau rekomenduoti ir aš pagalvojau, kad turbūt pats geriausias, pati geriausia rekomendacija, tai yra dabar Netflix'as, jisai įsigijo Ghibli studijos visą repertuarą, tai yra, kas nėra, nežino, tai yra tas garsusis Miyazakio, ne tik jo, bet ir jo animaciniai filmai, anime. Tai yra Spirited Away, pavyzdžiui, va dabar tos epidemijos fone aš tikrai susirašiau Princesę Mononokę, tai yra nerealūs visiškai filmai, jie dabar yra dar skaitmenizuoti, jie ir buvo geros kokybės, bet, prasme, padaryti dar geresnę kokybę ir verta tikrai pasižiūrėti, ypač aš nežinau, kiek tokia manga stilius pas mus yra, anime stilius yra Lietuvoje populiarus, bet net ir vyresnio amžiaus žmonės, aš manau, kad galėtų pasižiūrėti. Dar yra žiauriai geras serialas, man atrodo, tik tai aš pamiršau jo pavadinimą apie tigro augintojus, kurie jis ką tik pasirodė Netflix'e.
Tiger Man, man atrodo.
Tiger Man, jo.
Ar Tiger Boy, ar Tiger Man, kažkas tokio. Aš ką tik pamačiau,
kas jis yra. Aš jį pasižiūrėjau per vieną naktį, aš matau, kad jisai Amerikoje tampa reiškiniu, ypač vat karantino sąlygomis, ir aš supratau, kokį galima produktą padaryti tiesiog iš temos, kuri, na, tai yra neįtikėtina, kokie ten yra personažai, be rankų, be su kokiom praeitim ir kas ten vyksta, kaip ten kažkas sėdi kalėjime. Žodžiu, ir visa tai plėšrūnų fone, žiauri geras dalykas, kurį verta pasižiūrėti. O baigiant mano žmona.
O baigiant jūsų žmona.
O mano žmona sakė, aš man iš tikrųjų, pavyzdžiui, dabar aš dėl savęs tikrai nesijaudinu, man šiaip nuoširdžiai truputį yra baisu, nes mano žmona niekada nepriklauso jokiai politiniai partijai, jinai yra valstybės tarnautoja. Jinai nepadarė jokios karjeros, man esant ministro pirmininko patarėjo pareigose, bet aš galvoju, kad jeigu dabar kažkas norėtų mane kažkaip ten prigauti, ar ne, arba prispausti, arba užtildyti, ar dar kažkas, tai aš galvoju, tikiuosi, kad tai nebus nukreipta į mano žmoną.
Nes jūs dabar vos nepasiūlymą duodate.
Nes mano žmona man sako, žinai, sako, vat, geriau tu iš viso čia patylėtum ir taip toliau, ir ten pasim kažkurį vieną iš tų pasiūlymų, reikia ramiai dirbti. Tai aš vat, kažkaip labai tikiuosi, kad man irgi tai yra tam tikras toks valstybės, kiek mes esam per tuos savo nepriklausomybės atkūrimo metus pažengę, kad iš tikrųjų aš labai tikiu, kad mes turim jau laisvę visuomenę, kur galima pakankamai atvirai ir drąsiai kalbėti, kur politikai nesuvedinėja sąskaitų, nors, pavyzdžiui, man Roko Masiulio istorija yra labai liūdna. Ir pamatysim. O jeigu taip atsitiks, kad iš tikrųjų dėl to ar mano šeima nukentės, ar aš pats, nu ką padarysi, pabūsiu viešu pavyzdžiu.
Bet tikrai pavyzdys bus viešas ir bent jau to viešumo nebus galima užtildyti, tuo ir galima bent jau pasidžiaugti. Skirmantai, ačiū už įdomias įžvalgas ir sėkmės ieškant to svajonių darbo.
Ačiū.
Ačiū. Čia buvo Skirmantas Malinauskas, buvęs ministro pirmininko patarėjas. Vėlgi, nesuderintos žinutės, jo vlogas YouTube, mes visada mielai pareklamuojam kolegų darbus mūsų mylimame YouTube kanale. Eikit ir pasižiūrėkit ir į naujausias įžvalgas į tai, kas vyksta su mūsų valdžios komunikacija. Ačiū ir iki malonaus. Ačiū.